Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 20 aprilie 2014, cu ocazia sărbătorii de înviere, subiectul mesajului Învierea lui Iisus, partea a doua.
1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 26. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unii stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși a lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Prin urmare, cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod. Apoi la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile Lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci El trebuie să împărățească până va pune pe toți vrășmașii Săi sub picioarele Sale. Vrășmașul ce din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Amen. Haideți așa cum stăm, câțiva dintre noi să ducem în rugăciune ca Dumnezeu să ne vorbească, să cerceteze și prin prezența Duhului Sfânt să îl descopere pe Iisus viu în mijlocul nostru, care se atinge de noi, ne iartă păcatele, ne împuternicește slăbiciunile și ne face să fim mai mult decât biruitori în lupta spirituală pe care trebuie să ducem până la capăt, până când va fi înfrânt cel din urmă dușman, moartea. Haideți să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu ca El să împlinească noi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Hristos a înviat! Hristos v-a screst! Christ is risen!
Yes, He is!
Yes, indeed! He is risen! Cu siguranță nu cred că a fost vreo veste mai glorioasă care a fost anunțată umanității și nu doar umanității, ci întregii creații, ca și vestea că Hristos a înviat. Este cel mai important eveniment, este evenimentul care împarte istoria lumii în două, care împarte istoria creației în două. Thomas Griffin spune în felul următor: creștinismul este singura religie care se sprijină în totalitate pe fondatorul ei. Poți să fii cel mai devotat musulman care este gata să-ți arunci trupul în aer în războiul sfânt, în jihad, și să n-ai nimic de-a face cu Mahomet. Poți să fii cel mai dedicat budist care să stai în meditație și să aștepți să ți se anuleze toate aceste instincte și emoții și să nu mai simți nimic și să n-ai nimic de-a face cu Buddha.
Poți să fii cel mai mare comunist și să nu știi nimic despre Marx, Engels și Lenin. Dar nu poți să fii un creștin adevărat și să n-ai o relație cu Iisus Hristos. Și tragedia așa de multor creștini, milioane și milioane de creștini, pot să vorbească frumos despre Sfânta Maria, pot să vorbească despre Sfânta Paraschiva, despre Sfântul Sisoie, despre tot felul de lucruri așa de interesante din tot ceea ce înseamnă folclorul religios. Dar întreabă despre Iisus Hristos și el n-are nimic de a face cu Iisus Hristos. Imposibil să fii creștin fără să fii într-o relație cu Iisus Hristos. Creștinismul nu este o relație cu o lege, cu cea mai strictă dintre legile morale. Creștinismul nu este o concepție nouă despre lume și viață în care ai cunoști existența lui Dumnezeu. Creștinismul este eminamente o relație. Și tot ceea ce este Iisus Hristos, începând de la origini, la început era cuvântul, de la întrupare, de la viața lui fără păcat, la judecata lui mărșavă, la condamnarea și moartea lui odioasă, la învierea lui glorioasă și înălțarea la cer, totul este îngemânat. Și este temelia credinței noastre. De aceea este așa de important să ne uităm cu ochi proaspeți la ce a însemnat învierea lui Iisus Hristos pentru noi, pentru creștini. Care este raportul între faptul că Hristos s-a ridicat cu putere din moarte, a zdrobit boldul morții, s-a ridicat și a dezbrăcat domniile și stăpânile, a făcut de ocară asupra lumii și a început o nouă creație în univers. Care este implicația acestui fapt pentru noi? Este ceea ce spune Pavel în textul pe care l-am citit. Învierea este fie cel mai măreț act, cea mai formidabilă putere și glorioasă manifestare lui Dumnezeu, fie este cel mai cumplit haos care a fost adus asupra minții oamenilor. Este fie gloria lui Dumnezeu, fie este haosul iadului. Ce facem cu învierea lui Hristos? Dacă Hristos n-a înviat, suntem încă în greșelile și păcatele noastre. Toate făgăduințele Vechiului Testament sunt fum și scrum, n-au nicio valoare. Noi suntem fără nădejde, fără iertare păcatelor, suntem pierduți și condamnați de mânia lui Dumnezeu în hăule iadului, pentru veșnicie, pentru veșnicie, dacă Hristos n-a înviat. Dar El este viu. Și au fost demonstrații așa de copleșitoare a faptului că El este viu. Dimineață am vorbit despre următorul lucru. Hristos n-a înviat cum au înviat ceilalți. Ceilalți, de fapt, n-au înviat a ceea ce înseamnă în Scriptură înviere adevărată. În Vechiul Testament, din Noul Testament, cei pe care Iisus Hristos i-a adus din nou la viață au fost resuscitați. Resuscitați. Faptul că un spirit sau Duhul nostru, din motive prin care trupul ajunge la o stare în care nu mai poate suporta necesitatea vieții biologice, spiritul trebuie să părăsească trupul, dar spiritul acela poate fi readus din nou în trup, dar trupul acela va continua să fie supus legilor dezintegrării universului. Legii păcatului și a morții care operează în universul nostru. Și în final va îmbătrâni, se va îmbolnăvi și în final va da ultima gâfâială a respirației. Și va fi consumat de viere. Asta nu este înviere. Iisus Hristos a fost unicul în toată istoria umanității care atunci când a înviat, a înviat într-un alt trup. El a îmbrăcat un alt trup. Un trup care avea anumite similitudini cu trupul dinainte. Se vedeau rănile în mâini și în picioare. Se vedeau urma spinilor pe frunte. Se vedeau urma biciurilor pe spate. Se vedea urma suliței în coastă. erau semnele evidente a ceea ce avea înainte imaginea lui Iisus Hristos, dar trupul lui era pe alte coordonate de existență. Trupul lui, în momentul când a înviat de acolo, dintr-o dată, a transcens aceste fășii îmbibate cu aloie, cu mir, cu tot felul de mirodenii. A transcens trupul acela. N-a fost nevoie să se dea la o parte piatra, ci el a trecut prin mormânt și a ieșit afară. Pe alte coordonate, lumea materială încă n-a văzut lumea materială și spirituală o asemenea nouă entitate, creație, pârga, primul rod al cerului nou și a pământului nou. Deci el a înviat, mormântul este gol, prima dată au văzut mormântul gol și după ce au văzut mormântul gol și au văzut cum arăta mormântul, cum arătau fășiile, Ioan și Petru au crezut. Au crezut. Apoi, Iisus Hristos nu numai că a părăsit mormântul, ci el se arată și aici este problema. Faptul că mormântul este gol este meci remiză. La șah, în momentul când ți-ai mâncat jucătorii și tu și celălalt, ajungi la un moment dat când nu mai poți să-l bați pe celălalt și nici celălalt nu poate să le bată pe tine. Se numește remiză. Și faptul că mormântul este gol îi remiză și pentru unii și pentru alții. În sensul că noi spunem, ai văzut, mormântul este gol. Hristos a înviat. Dar acuzatorii spun, dacă mormântul e gol, arată-ne trupul. Și un mormânt gol nu face altceva decât să fie un meci remiză. Noi putem să le dovedim, ați văzut, a înviat. Da, mormântul e gol, dar trebuie să arăți trupul viu ca să vedem că a înviat. Altfel credem că a fost furat. Nici marii preoți nu puteau să arate trupul mort, dar nici credincioșii nu puteau să arate trupul înviat. Și la acest moment în care ai numai mormântul gol, meciul este remiză. Dar lucrurile n-au rămas acolo. Ci Iisus Hristos a apărut. Și a apărut în primul rând la ceea ce era o disgrație pentru orice tribunal evreu care să stabilească adevărul. În tribunalul evreu, dacă vrei să aduci o probă majoră, solidă, veneai cu bărbați. Nu cu o femeie. Și ce femeie. Și ce femeie. Dar asta este ironia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ține de regulile și de conveniențele noastre sociale, ci El îi ia pe cei de pe urmă și duce în prima linie a gloriei. Iar pe cei din prima linie a falei și slavei umane îi ia și aruncă chiar la coadă. Și îi ia pe Maria Magdalena și îi dă cea mai înaltă onoare, arătându-se prima ei. Nu la Maria, mama lui Iacov și lui Iose sau mama lui Iisus. Nu la Maria. A venit și ea. Dar curios că nu se arată prima dată lui Maria, mama lui. De ce? De ce oare? Pentru că să se împlinească ceea ce a spus cuvântul lui. Cel din tâi vor fi cel de pe urmă. Și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Să ia această prostituată, târfa orașului, care a fost spălată și curățită prin har, prin milă, și să îi se dea cea mai înaltă onoare, să fie prima care proclamă, Hristos este viu, l-am văzut, l-am strâns în brațe, mi-a trimis un mesaj, sunt purtător de cuvânt, sunt primul ambasador a învierii Fiului Dumnezeu. La cine? La târfa orașului. Cine putea imagina un asemenea scenariu? Nimeni decât Dumnezeu. Și el se arată. Se arată apoi la cine? Nu la Ioan. Ne-am fi așteptat să se arate la Ioan, ucenicul iubirii. Pe ăsta a stat lângă cruce până la capăt. Ioan a stat lângă cruce până la capăt. Toți ceilalți s-au ascuns ca puternicile. Ioan, în inocența lui de copil, a zis, nu-mi pasă, nu-mi pasă, stau aici. Și l-a stat acolo. Și nu Ioan a văzut, ci care a fost următorul care l-a văzut? Petru. Petru din cauza faptului că Petru s-a lepădat și Petru a fost zdrobit și Petru era cel mai lipsit candidat la a avea favoruri din partea lui Hristos. Pentru că ceilalți s-au ascuns, dar Petru s-a lepădat, jalnic.
Dar încă o dată,
în împărăția lui Dumnezeu nu se merge pe merite. Nu se merge pe merite, ci se merge pe ce? Pe milă. Pe milă.
Și cel care a strigat mai tare în acele trei zile, după milă, după îndurare, după har, după iertare, cine a fost?
Petru, care a ieșit afară și a plâns cu amar. Și cei care plâng cu amar, aceia primesc milă. Și Petru a primit milă. Și Iisus Hristos a arătat apoi celor 10 și apoi celor 500 și apoi din nou apostolilor. S-a arătat lui Iacov, care era fratele lui și care vrea să creadă, dar nu putea să computeze mintea lui cum acest fratele lui cu care a stat, cu care a mâncat, pe care l-a știut, dintr-o dată acesta să fie Dumnezeu, cum pretinde, e imposibil. Nu putea să facă sens în gândirea lui, care era o gândire foarte, foarte logică, sănătoasă. Iacov este apoi primul dintre păstorii bisericii în Ierusalim, din cauza gândirii lui foarte sănătoase. Și el nu putea pentru mintea lui să conceapă cum fratele lui, născut din aceeași mamă care a băut lapte de la aceea sâță, să fie Dumnezeu, nu se poate. Și faptul că are probleme intelectuale și raționale nu este o piedică. Dumnezeu le rezolvă. Ceea ce nu rezolvă Dumnezeu este că El nu se arată celor care nu vor să creadă. El nu se arată nici la Caiafa, nici la Ana, nici la mare preoți, nici la Sanhedrin lui Israel. El nu se arată nici la Pilat, nici la călăii care l-au executat să vrească, hei, ia veniți voi încoace. Nu se arată. El se arată celor care îl caută cu dorința de a se întâlni, de a-l cunoaște, de a avea relație cu el. Și astăzi sunt oameni mai deștepți decât noi, mai educați, cu capacități intelectuale, mult mai profunde decât noi, dar care au această atitudine. Oare? Nu cred. Și vin cu rezistență față de Hristos. Credința, încă o dată, este nu o problemă intelectuală. Credința a fost și credința continuă să fie o problemă morală. Dacă vrei să crezi, crezi. Pentru că știind ce înseamnă credința, ești gata să zici, da, vreau să mă schimb. Cei care nu vor să se schimbe, aduc tot felul de argumente. Dacă nu vrei să crezi la anumit lucru, oricât de multe argumente poți aduce la cineva, el nu vrea să creadă, nu-l poate nici Dumnezeu face să creadă, și refuză adevărul. Și aici suntem. Iisus Hristos învie, mormântul este gol, dar încă faptul că mormântul este gol nu este dovada ultimă. Apoi El se arată. Și dimineața am vorbit de asta despre acest lucru surprinzător în cele 40 de zile. Aparițiile și disparițiile surprinzătoare ale lui Iisus Hristos. De ce Hristos apare dintr-o dată și apoi în următoarele momente când ar vrea să stea mai mult dintr-o dată, dispare? Această perioadă de 40 de zile vrea să ne introducă la o nouă epocă. Epoca Duhului Sfânt. În care Iisus Hristos, eu sunt cu voi. El știa ce vorbeau între ei, știa ce a spus Toma și de aceea îi răspunde cu aceleași cuvinte pe care Toma le spune. Toma, adă degetul, așa cum ai spus, adă mâna și pune aici. Pentru ca să arate că Iisus Hristos este cu ei, dar nu trebuie să-L vadă neapărat. Și asta este frumusețea. Dacă Hristos nu s-ar fi ridicat la cer, nu știu dacă ar fi fost vreodată în toată viața mea vreo șansă ca El să fie într-o biserică în care am fost și eu. La miliarde de oameni, El n-ar putea fi în același timp în mai multe locuri. Dar frumusețea este că El se duce și El s-a dus și voi trimi un alt paraclet. Paraclet este cel care merge alături de tine. În greacă, un altul are două conotații. Poți folosi un altul care se referă alt fel, altă clasă. Sau poți folosi un altul care este de aceeași clasă, de aceeași esență ca și tine. Și el când spune, voi trimite un alt paraclet, se referă la unul care este de aceeași caritate, din același gen, de aceeași esență, un altul ca și mine, care va fi cu voi. Și ceea ce aș vrea ca să fim conștienți, frați și surori, este că ori de câte ori ne strângem doi sau trei în numele Hristos, Iisus Hristos, prin prezența Duhului Sfânt, este prezent.
Amin.
Noi ne place lucrul acesta să-l afirmăm, dar oare dăm respectul persoanei lui Hristos în mijlocul nostru? Oare chiar dăm respectul? Pentru că dacă am ști că urmează să mergem în prezența președintelui Americii, sau mai știu, al cărei marte personalitate ne-am pregătit, am fi atenți cum vorbim, cum ne comportăm, dacă ne-am spălat, dacă suntem curați, dacă suntem vrednici de o asemenea întâlnire. Dar când venim în prezența lui Iisus Hristos, venim cu toate murdăile și gunoaiele noastre, fără să ne spălăm, să ne curățim, să zicem, merg în prezența Duhului Sfânt. Și trebuie să știu cum mă duc. Să-mi las gunoaiele, murdăriile, gândurile, să mă duc înainte, să mă fac o baie bună, să mă spăl. Și apoi să fiu atent ceea ce vorbește și ce șoptește și când îmi spune ceva. A, o spus o soră, o spus un frate, o spus predicarea, spun ei multe. Și te aștepți ca mereu, mereu Duhul Sfânt să vină într-o asemenea întâlnire în care El este bagatelizat, marginalizat, disprețuit? Hristos a înviat. 40 de zile a stat cu ucenicii, a fost prezent la fiecare dintre întâlnirile lor, dar nu s-a arătat la toate întâlnirile ca să învețe lecția. Ce înseamnă să aibă pe paraclet? Alter ego. El în altă ființă, în Duhul Sfânt, în mijlocul lor. Și dacă credem că Iisus Hristos a înviat, și dacă credem că El a trimis Duhul Său să-L înlocuiască, atunci când venim la întâlnire, când vorbim, când ne uităm la televizor în cameră, când ne ducem pe stradă, când avem o șansă să facem un ban mai iute, necesit, să ne uităm unde? La paracletul care este lângă noi. Ce zici? Să nu-ți treacă prin cap să faci așa ceva. Să trăiți, am înțeles, iartă-mă. Ce zici? Asta fă-o, că asta îmi place și mie. Și facem. Asta trebuie să fie lecția pe care o învățăm din cele 40 de zile de care Hristos a trăit cu ucenicii, în care le-a dat modul cum trebuie să-L trateze pe Duhul Sfânt al Dumnezeu, care îl înlocuiește pe El. Acum, cel mai asaltat dintre toate adevărurile creștine este adevărul despre învierea lui Iisus Hristos. Toată înțelepciunea colectivă a iadului se adună în fiecare generație ca să conteste, să nege, să dezmintă cel mai glorios adevăr că Iisus Hristos este viu. Ba că El a leșinat. A leșinat după ce i s-a băgat o suriță de 10 cm sau 15 cm de lată prin coastă, prin piept, prin inimă, prin plămân. Ăsta înseamnă leșin. Oamenii sunt gata să creadă cele mai năstrugi și mai bizare fantezii, numai să nu accepte adevărul. A leșinat. Romanii erau experți în a ucide. Asta era meseria lor. Ei erau instruiți cum să atingă vasele mari de sânge, să atingă arterele mari, femorală sau subclavia sau carotidă. Acolo să-l viască, nu trebuia să te ciupărțească tot trupul. Și ei știau că ultima lovitură este unde? În inimă. Dacă reuși să bagi numai un vârf de lance, numai un vârf de sabie, numai un vârf de cuțit în inimă, un vârf e suficient. omul acel este terminat. O lance trebuie să treacă prin inimă, moarte sigură. Aleșinat, după aia brăcoarea mormântului l-a făcut să se trezească și s-a reabilitat, a dat piatra la o parte și după aia s-a ascuns el pe unde. Ce scenariu nonsens. Că oamenii au avut o halucinație. Femei. La cui s-a arătat? La femei. Că de ce te poți aștepta de la femei? Îți duse săracele cu emoțiile și cu psihicul lor așa de labil. Am văzut și ea ceva și s-a părut că vede Hristos. Pe Hristos. Femei halucinate. Femei din astea cu probleme psihice serioase. Acum, problema este în felul următor, că halucinațiile poți să le ai, dar nu să le ai în mod colectiv. Nu au fost numai femeile, ci au fost și bărbații. Când e vorba de halucinații, nu poți la o halucinație să pui degetul exact pe rană. Să pui în locul cuilor, în locul coastei. Unul care halucinează, nu vezi că vreau, mi-a dispărut mâncare. A mâncat tot peștele. Unul care are halucinații, nu vede, Doamne, că îi se pregătește mâncare și îi se pregătesc pește pe cărbune, la foc, gustoși, nonsens. Și de fiecare dată, când toată înțelepciunea colectivă a iadului s-a năpustit ca să frângă acest adevăr al învierii lui Iisus Hristos din morți, sunt ca și ciocanele care se năpustesc asupra micovalii și dau să o spargă și într-o parte și alta. Și ce se întâmplă? În orice atelier de fierar vei găsi zeci de ciocane care s-au făcut toate ca și Margareta. S-au încrestat la capete și sunt aruncate, dar micovala cu fiecare ciocan care lovește strălucește mai puternic. Așa este învierea lui Hristos. Noi știm mai mult astăzi că Iisus Hristos este viu decât au știut cei în urmă cu 1000 de ani, 1500 de ani sau chiar contemporanea Lui. Astăzi suntem mai siguri de acest lucru. Care este șansa noastră care n-am trăit în vremea lui Hristos, în care nu am văzut ceea ce a văzut Toma, să punem, să pipăim, să gustăm, să atingem? Care este șansa noastră de a putea avea aceeași convingere că Iisus Hristos este viu pe care a avut-o ucenici? Toma a avut confuziile și a avut frământările lui intelectuale serioase. Până nu voi pune degetul meu, până nu voi pune palma mea, până atunci nu pot crede. Și Iisus Hristos s-a arătat și a zis, hei Toma, aici, aici să notezi, pune degetul. Domnul meu și Dumnezeul meu, ferice de tine că ai văzut și ai crezut. Dar este mult mai ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și aș vrea să vedem că noi suntem în această categorie mai fericită, pentru că nu am văzut și am crezut. Pentru că atunci când Iisus Hristos este cu ucenicii pe drumul Emausului, ce vorbesc în aceste între voi? Păi tu ești singur, străin, ignorant, neștiutor ce se întâmplă în Ierusalim? Nu poți să fii așa de nepriceput, că nu știi ce se întâmplă în jur. Și Iisus Hristos a putea să fie luat de urechi, să le arate mâinile, să le arate coastele, și hei, eu sunt străin, voi sunteți nepricepuți. Dar nu face lucrul acesta. Și ce face? Îi duce prin Scripturi, începând de la Moise, de la proroci, de la cărțile psalmilor, îi duce prin toată Scriptura să arate că așa trebuia să sufere Hristosul, că trebuia să fie mort și apoi trebuia să învie. Și le demonstrează din Scripturi, din Scripturi, că El a înviat, Hristos a înviat din morți. La sfârșit, într-adevăr, să încununeze discursul Lui, când îi dau pâinea, să o frângă, ia pâinea, să mulțumească și în momentul când stă și mulțumește, ăștia se uit puțin la pâinea, stai puțin, că ăsta se roagă cum noi nu ne rugăm. Și când se uită mai bine la mâinile lui, dintr-o dată văd urmele cuielor. Și când împarte, astea sunt urmele cuielor, ăsta este Hristos. Și când spun ăsta e Hristos, Hristos dispare în mijlocul lor. Dar care este lecția pe care o învățăm de aici? este că v-am făcut cunoscut venirea și puterea Domnului nostru Iisus Hristos, nu temindu-ne pe niște baste meșteșuri alcătuite, ci ca unii care am văzut cu ochii noștri slava și mărirea Lui, atunci când în slava minunată am auzit glasul Lui Dumnezeu din cer, acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Dar nu vă bazați pe mărturirea noastră, ci bazați-vă pe mărturisirea Scripturii. Aveți făcut și mai tare cuvântul prorociei când Hristos este descoperit în Scriptură. Deci faptul că noi putem să punem degetul, putem să vedem cu ochii, este o dovadă, dar dovada mai mare decât a simțurilor noastre fizice este dovada cuvântului lui Dumnezeu. Fericit de cei ce n-au văzut și au crezut. Și asta este ceea ce este frumos. Voi credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Asta este frumusețea. Credem în El fără să îl vedem. Cum credem? Sunt două metode de a stabili adevărul. Este o metodă științifică prin care în metoda științifică spui în felul următor. Apa fierbe la 100 de grade Celsius. Nu cred! Ba, apa fierbe la 100 de grade Celsius. Demonstrează. Și ce faci? Iai un vas cu apă, foc, un termometru și testezi. Și voi găsi că la presiunea atmosferică normală, apa fierbe la 100 de grade Celsius. Și chestia asta poți repeta mereu și mereu și mereu oriunde. Și în modul acesta noi explicăm realitatea. Și metoda științifică este experimentul. Metoda științifică este experimentul și atunci dovedim științific. Problema este că cele mai multe din trăirile, experiențele și relațiile noastre nu pot fi puse în laborator la proba experimentului repetitiv. Sunt lucruri care nu mai pot fi experimentate mereu și mereu în laborator. Este o crimă într-o casă, vin și fac tot felul de investigații, se iau probe și după aceea procurorul pregătește procesul pentru tribunal și are el un cap de acuzare. Și ceea ce se întâmplă este că este vorba de viața unui om, de a trăi mai departe în libertate sau a fi pus la scaunul electric sau pentru totdeauna în închisoare. Și acolo trebuie să vii cu probe ferme, sigure. Nu poți în fiecare caz să vii cu probe științifice. Dar trebuie să ai alte probe pe care noi le numim probe legale, juridice, dovezi circumstanționale. Exemplu. Cineva vede că doi oameni merg sus pe munte, soț-soție, când coboară, este numai soțul. Soția nu mai este. Soțul merge la poliție, spune, am fost cu soția pe munte și a căzut în prăpastie. Dar ce s-a întâmplat? Păi eu eram în altă parte și ea s-a apropiat prea tare de prăpastie și a căzut în prăpastie. Na, păi dacă așa este, închidem cazul, oferim certificat de deces pentru femeie și tu îți mai departe treburi. Așa se face. Caută martori. Și nu este niciun martor. Dacă avea un martor, să vadă momentul în care omul nu doar s-a suit pe munte sau a coborât de pe munte, ci momentul în care omul și-a aruncat nevasta în prăpastie, ai martor și suficient. Dar nu este niciun martor. Procurorul, în schimb, vrea să vadă, sunt circumstanțe care să ne conducă la a lua o concluzie dincolo de orice dubiu rațional. Beyond reasonable doubt, dincolo de orice argument rațional că omul este vinovat de moartea nevestei. Și după ce face câteva investigații, găsește că, stai puțin, că în e-mail-urile lui are o pipiță. De mai multă vreme corespondează cu ea. Și prin e-mail-uri mai găsește următorul lucru, prin care spune, Aș vrea să scap de ea, să fim pentru totdeauna împreună. Dar asta încă nu dovedește că omul și-a omorât nevasta. Mulți vor să nu mai aibă neveste, dar asta înseamnă că și-au omorât nevestele, nu? Deci asta nu este suficient. Dar e nevoie să se acumuleze faptele și el după ce se uită, stai puțin că găsim că omul și-a cumpărat două bilete de avion pe numele amantei ca să meargă să petreacă nu știu ce vacanță împreună. Asta din nou ridică suspiciuni. Faptul că are două bilete avion plătite cu cardurile lui, așa mai departe, nu înseamnă, înseamnă că și-a omorât nevasta. Ci este un caz cumulativ, care crește din ce în ce mai mult dovezile circumstanționale, că el a avut motivul și intenția să-și ucidă soția. După aia găsește următorul lucru, că vreo două săptămâni înainte a făcut o asigurare pe viață pentru nevastă sa de 2 milioane de dolari și cine urmează să beneficieze de bani? Soțul. După care găsește că în scrisorile pe care sunt împreună zice, nu te îngrijora de bani, banii vor veni, putem trăi foarte bine de acum înainte. Toate acestea ce fac? Să ducă la concluzia că omul acesta și-a ucis nevasta. La fel avem și aici, nu o probă științifică, dar o probă juridică, legislativă, forensică, în care ne uităm la cazul acesta și putem să tragem concluzia că Iisus Hristos a înviat. Cei mai buni care pot face lucrul acesta, știți care sunt? Advocații. Advocații sunt instruiți în a cerceta datele, în a cântări probele, în a vedea partea care este solidă, partea care este mai puțin solidă, credibilă, a trage concluzii și a veni apoi cu decizia finală. Advocații sunt cei mai buni în acest mod. Profesorii de justiție. În 1920, doi profesori celebri de justiție de la Universitatea Oxford, la sfârșitul anului, unul provoacă pe celălalt, ce ai zice dacă în vacanța asta am studia învierea lui Iisus Hristos, să dăm la o parte, odată pentru totdeauna, basmul și mitul acesta că Iisus Hristos a înviat și să demolăm tot edificiul acesta creștinismului. Amândoi au zis, bun, asta facem pentru următoarele luni de vară. S-au despărțit, fiecare s-au dus în direcția lui și au început să studieze. Să se uite la evidență, să se uite la probe, să studieze tot ceea ce avea la dosar, numai că când s-au întâlnit din nou, unul dintre ei a început să spună, știi ce, îmi pare rău, dar sunt așa de jenat de faptul că urma să mă întâlnesc cu tine și înțelegerea noastră este așa de departe de a se concretiza. După ce am studiat materialul, am ajuns la concluzia că Iisus Hristos a înviat. El este viu, creștinismul este pe cea mai solidă temelie. La care colegului, profesor și el, de juridică de la Oxford, a zis ce bine îmi pare, nu știi cât de eliberat mă simt și eu, pentru că la fel m-au condus și pe mine cercetările. Dovezile arată, dincolo de orice dubiu, că Iisus Hristos a înviat. Și împreună s-au pus să scrie o carte în care se vedească din punct de vedere juridic. Probele sunt copleșitoare. Verdictul este categoric, final, fără echivoc. Hristos a înviat. Foarte mulți advocați, poate dintre toate profesiile, cărțile cele mai bune de apologetică sunt scrise de advocați, care știu să disece ceea ce înseamnă fapte de supoziții, de impresii. Sir Lionel Lucoho, unul dintre cei mai mari advocați pe care a cunoscut istoria. În cartea recordurilor, el este numărul 1 prin faptul că a câștigat la rând 245 de procese, oameni acuzați de crimă, atât în fața juraților, cât și la curtea de apel, este un record pe care nici un alt avocat nu l-a putut obține. Consecutiv, toate cazurile pe care el le-a reprezentat, le-a câștigat. Motivul? Pentru că era un gânditor cu o minte strălucitoare în a analiza datele. Avea putere formidabilă analitică de a analiza și de a lua toate punctele tari sau slabe, să surprindă cele mai neobservabile și inconsistente discrepanțe în acuzații. El știa exact ce întrebare să pună, cum să scoată adevărul sau minciuna la iveală. Acest expert era fără egal în a judeca diferențele dintre fapte reale și imaginare, dintre adevăr și minciuni. El a fost investit de regina Angliei cu două titluri de noblețe, a ajuns unul dintre cei mai mari demnitari din Anglia, a fost membru al Curtei Supreme de Justiție din Anglia. I s-a făcut următoarea provocare. De ce nu ai studia cazul învierii lui Iisus Hristos? Și el a primit provocare. S-a uitat să vadă relatările, evidențele circumstanționale pe care le prezintă Scriptura cu privire la Iisus Hristos, valide sau sunt false. Și el și-a folosit expertiza lui, a petrecut câțiva ani studiind evenimentele istorice cu privire la învierea lui Iisus Hristos, și concluzia la care a ajuns este aceasta. Pot să vă spun fără echivoc că învierea lui Iisus Hristos este așa de copleșitoare prin datele pe care le oferă, încât nu lasă nici o urmă de dubiu că El a înviat. Unul dintre cei mai calificați oameni în stare să analizeze evidențele circumstanționale. Concluzia lui: Hristos a înviat. Uimitor că din experiența noastră de mii și mii de ani, în care oamenii mor, unii învie, dar foarte curând după aceea mor din nou, este un expert aici care, în ciuda faptului că ai milioane și miliarde de cazuri în care oamenii au murit și 99,999% așa mai departe, s-a dus cu ei, câțiva s-au întors, dar au murit din nou, el să afirme că Iisus Hristos a înviat și a înviat, nu să moară din nou, și a înviat să rămână viu. Învierea lui Iisus Hristos este piatra de temelie a creștinismului și este piatra de temelie a întregului univers. Și cu ajutorul Dumnezeu, duminica ne uităm la semnificațiile. Și ce dacă a înviat Hristos? Care sunt implicațiile, semnificațiile acestei învieri pentru noi? Și sunt glorioase, sunt inimaginabile, ne copleșesc. Al lui să fie gloria și slava pentru tot ceea ce el a făcut și face pentru noi. În momentul când stăm în fața acestor lucruri și ni se prezintă că Iisus Hristos a înviat, C.S. Lewis, unul dintre cei mai buni apologeți, are următorul comentariu. Sunt unii care sunt așa de străin de învățătura și de viața lui Iisus Hristos, în care zic, eu cred că Iisus Hristos a fost un mare om, un mare învățător moral, un om nobil, să spui cuvinte așa de frumoase, ce voiesc să ți se facă oamenii, fă-le tu la fel? Nu judecați ca să nu fiți judecați? Cuvinte așa de frumoase care le-a spus Iisus Hristos, care a primit pe cei care erau ostracizați, părăsiți, gunoi societății, i-a primit cu brațele deschise. Ce atitudine, ce inimă bună a avut! Numai că C.S. Lewis spune felul următor. Un om care spune că Iisus Hristos este doar un mare învățător, un mare moralist, un geniu al umanității, fără să recunoască că El este Dumnezeu, înseamnă că n-a înțeles nimic din învățătura și viața lui Iisus. Pentru că Iisus Hristos a pretins sub jurământ că este Dumnezeu. El a cerut ca oamenii din jur să-și părăsească mama, tata, soțul, soția, copiii și să-l urmeze pe el. Omul acesta a cerut ce nici un prieten nu poate cere de la prietenul lui, un tată de la fiul lui, un mire de la mireasa lui, loialitate ultimă. Și în momentul când Iisus Hristos face asemenea pretenții, el nu poate fi un mare întemeitor de religii. El este fie ceea ce pretinde că este, și anume că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Sau este cel mai mare excroc, un demon din fundul iadului, care pretinde că este ceva și cere loialitate când el de fapt este demon, un înșelător. Sau cealaltă alternativă este că este un dement și a pierdut mințile. Omul acesta crede despre el că este Fiul lui Dumnezeu, dar el este un schizofrenic care are delirile lui. De aceea C.S. Lewis spune în felul următor: în momentul când te uiți la Iisus Hristos, la faptele Lui, la cuvintele Lui, la învierea Lui, fie recunoști că El este Dumnezeu, fie că este demon sau dement. Demon sau dement. Imposibil de a fi demon. Când s-a întâlnit cu jmecheri, cu hoți, cu cei care au vrut să profite pe urma oamenilor, oamenii aceștia au fost schimbați. Zacheu, când se uită la fața lui Hristos, spune: știi ce? Jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau de patru ori înapoi. Vine un om, vreau să fiu ucenicul tău. Vrei să fii ucenicul meu? Uite la păsările cerului, fiecare are câte un cuib, uite la vulpile pământului, fiecare câte o vizuină, dar fiul omului nu are o piatră care să fie a lui. Acum, cu harurile, cu abilitățile lui de a vindeca, credeți că dacă ar fi fost un înșelător, unul care vrea să profite de oameni, n-ar fi putut face bani? Gârlă! Dar nu face. Nu face. Cu siguranță nimeni nu putea să dea învățăturile așa de profunde, să răspundă la toate întrebările puse din partea celor mai deștepți și mai șmecheri evrei, cum să-l prindă în trapă și el răspunde la fiecare dată, dacă ar fi fost un dement. El este ceea ce a pretins că este Fiul lui Dumnezeu. Și învierea lui Iisus Hristos din morți dovedește că El este Fiul Dumnezeu. Născut din sămânța lui David în ce privește trupul, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere, este Fiul Dumnezeu prin învierea din morți. A lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.